Muaj maj që i kushtohet zojës së bekuar për diocezën e Sapës është edhe muaj mbashtimit të sakramenteve, kryesisht atij të krezmimit, përforcimit me shpirtin shenjt. Në shumë famuri të kësaj dioceze, gjatë ditëve të këtij muaji janë zhvilluar kremtime terasit, ku qindra të rinë të reja kanë marrë sakramentin e krezmimit. Janë këto të rinë që pas një përgatitje të gjatë dhe të zellshme nëpërmjet katekizmit, rrëfimit dhe kungimit të shenjtë, ishin të gatshëm dhe të denjë për të shënuar me vulën e shpirtit shenjtë. Edhe të dielën e rrëshajve që janë simbol bashkimi dhe dashurie në kishën katedrale Nën Tereza në Vaudejës, u mbajt ceremonia e shenjtë e krezmimeve, ku patën rastin të krezmohen 82 djem e vajzat të kësaj familie. Në të kremtim solemn të udhëhequr nga i peshqvi vendit i Zot Luqen Agustini, në bashkëkremtim me familitarin Don Simon Kullin, mbarë bashkësia u bashkua në lutje dhe urat, duke i kërkuar Zotit dhe shpirtit shenjtë, bekimet për jetën e të rinjve, që përmendin plotësinë e shpirtit, që vetë Krishti ju ka premtuar sikurse apostujve. Në fillim i peshqvi u ndan në porosinë e vitit jubilar të kësaj dioceze, që dita ditës jemi duke e kremtuar. Edhe pse kanë kaluar shumë shekuj të jetës me besim në Krishtin, të cilët na kanë lënë amanet dhe trashëgim të palët tanë, megjithatë edhe sot ndihet shumë nevoja shpalljes së lajmit të gëzuar të Ungjillit. Krishti është Zot dhe fuqishëm jehon thirrja për kthimin e zemrës, për të përjetuar lumturinë vërtet të shëlbimit. Ndaj ky vit vazhdoi i peshqvi, është viti i hirit të Zotit, rrugë e sigurt që na ndihmon për të takuar Zotin. Gjithashtu ai vuri theksin edhe në festën e rrëshajve, duke thënë se me zbritjen e shpirtit shenjtë mbi apostujt ditën e rrëshajve, filloi misioni i kishës në botë. Tri gjëra i japin kuptimin e vërtet çdo bashkësie të krishterë, dikur dhe sot. Qëndrimi së bashku në lutje, bashkëpunimi me Zotrin Jezus dhe pranimi dhuratave të shpirtit shenjtë. Ai që jeton në ndikimin e shpirtit të Zotit, jep frytet e dashurisë, të paqes, të mirëkuptimit, të gëzimit, të besnikërisë dhe të qëndresës deri në fund. Ndaj ftoi sidomos të rinj që po krezmohen, sa i Zot Augustini, që t'i gëshëtojnë të vlera me jetën e tyre, t'ja hapin zemrën shpirtit shenjtë që është vetë Zoti, dhe të jemi imitues të Krishtit me fjalë dhe me vepra, kudo që të jetojmë e të punojmë. Më pas krentimi ka vazhduar me ritën e marrjes së sakramentit të krezmimit, ku të gjithë kandidatët ishin të gëzuar për këtë sakrament të shenjtë, për këtë pjekuri, për këtë përkryrje, plotësim dhe forcim të pagëzimit. E gjithë ceremonia kaloi në një harmoni të plotë festive, shoqëruar dhe me këngët e meshës kënduar nga kori i familjes dhe katedrales. Krezmimet janë zhvilluar edhe në familjen Zoja Ruzale në Daq të Zadrimës, ku u krezmuan 50 të rinj të kësaj familje. Ishte me vërtet një gjë e mrekullueshme prania e peshqit në mesin e këtyre dy bashkive katolike, i cili u prit me mjaft gëzim dhe entuziazëm nga besimtarët e shumë që ishin të pranishëm.